neriskēja tieši jūtu, ka vējš vairāk pūš, jo es ienācot iekšē jau varētu dzirdēt par šājienu, ka pārē jau arī būs garām. Bet, nu jā, kopumā ot, tie divi šāvieni, protams, viņi bija kritnī lieki, bet ko es gribu pateikt, tā kā parādās, gan arī ātrāk šodien bija uz kājām, arī servisa grupa, paldies viņam liels, ļoti labi nostrādāja, patiešām labi nostrādāja šodien. Arī bija informācija krietni vairāk trasē un deva pareizo informāciju, gan arī ko ir jādara. Tieši sacensību laikā, paldies komandai, kā tomēr bija ar mani un palīdzēja šodien diezgan daudz.